ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเรามาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของวันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้ก็ฝนตกกับทุกวันนะคะ
ดีใจสินะ
ใช่
ไหม
คะใช่
ใช่
พี่เย็นสบาย
พี่จะไม่ต่อว่าฝนอีกเลยนะเพราะพี่รู้สึกว่า
ผ่านกัน
อย่างน้อยพระพิรุณตกมาให้เรานี่เราก็ชุ่มฉ่ำนะ
ค่ะ
ถ้าเราร้อนนี่เราจะรู้เลยว่าโอ้โหเราก็ร้องเรียกนะเมื่อไหร่ฝนจะตกเมื่อไหร่ฝนจะตกพอตกมาแล้วมันก็ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ตกดีกว่าไม่ตกใช่ไหมคะ
ต้นไม้ใบหญ้าก็เขี้ยวนะคะ
ชอบมากเลยคือไม่ต้องลดต้นไม้นะคะเพราะว่าฝนลงมาให้นะคะ
ค่ะ
แต่ว่าพวกเราก็คงจะต้องดูแลสุขภาพกันบ้างนะคะเพราะว่าพอเราเจอร้อนจัดแล้วเรามาเจอฝนเนี่ยรู้สึกร่างกายมันก็แปรปรวนนะ
ใช
่ก็ดูแลร่างกายให้ดีนะคะอย่าอาบน้ำดึกในช่วงหน้าฝนมันหนาวนะคะน้ำเย็นมากนะก็ต้องระวังเรื่องนี
้
นะคะมาคุยกันเลยนะคะช่วงแรกของเราวันนี้ก็เป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะซึ่งอาจารย์ดร.หนูเล็กนะคะดร.อังคณาบุญเสมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อาจารย์หนูเล็กเนี่ยมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของโภชนาการสำหรับผู้ออกกำลังกายใช่ไหม
ค่ะ
คือแม้จะออกกำลังกายเนี่ยบางทีเขาก็มีนะว่าพี่ก็เคยได้ยินนะเรื่องออกกำลังกายอย่างเช่นคนปั่นจักรยานอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการพูดถึงเรื่องดื่มกาแฟเรื่องกินกล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพี่ว่ามันคงเกี่ยว
นะ
ใช่ไหมแล้วก็เคยได้ยินว่านักวิ่งมาราธอนเนี่ยต้องทานโน่นทานนี
่
อะไรที่เหมาะกับของการออกกำลังกายชนิดนั้นก็แสดงว่ามันมีผลในเรื่องของการย่อยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมการใช้พลังงานอ
ะ
การดึงออกมาใช้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังคงต้องรอฟังนะคะว่าควรทานอะไรที่จะเหมาะกับการออกกำลังกายแต่ละชนิดนะคะน่าสนใจทีเดียวนะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่2นะคะสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงของเรานะคะแล้วก็พี่หลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์ค่ะ
ค่ะก็เรากินไปแล้วใช่ไหมกินออกกำลังกายไปแล้วคราวนี้ก็นอนมั่งนะคะคราวนี้พูดถึงเรื่องการนอนแหมครบองค์เลยน
ะ
เรื่องของการนอนนี่คือวันนี้เราพูดในหัวข้อเรื่องนอนหลับดีชีวีเป็นสุขค่ะท่านผู้ฟังหลับเนี่ยบางคนดูเหมือนหลับจริงนะหลับนานหลับใช้เวลานานแต่พอเอาเข้าจริงๆตื่นมาทำไมเพลียตื่นมาทำไมรู้สึกไม่สดชื่นมันก็ต้องมีสาเหตุใช่ไหมว่าเอ๊ะระหว่างหลับมันเกิดอะไรขึ้น
ใช่เราหลับจริงหรือเปล่า
ใช่ใช่อันนี้แหละกำลังจะพูดกับท่านผู้ฟังเรื่องการหลับการหยุดหายใจขณะหลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องสัญญาณอันตรายเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้เราสังเกตคนในครอบครัวหรือตัวเราเองนะ
คะ
วันนี้รอฟังนะคะมันก็เป็นหัวข้อที่อาจจะค่อนข้างใหม่อยู่นะคะแต่ก็น่าสนใจสำหรับการที่เราจะต้องใส่ใจเรื่อง
สุขภาพ
ใช่แล้วมันจะเป็นซีรีส์ที่ต่อไปถึงโรคภัยไข้เจ็บได้นะถ้านอนแบบมีปัญหาเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการนอนหลับนะคะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายค่ะ
ค่ะช่วงนานาสาระนะคะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้ก็อาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรนพวงศ์ณอยุธยาค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์มดก็จะคุยเรื่องเป้าหมายของชีวิตแต่ละคนมีเป้าหมายไม่เหมือนกันนะ
ใช่แล้วค่ะ
ซึ่งอยู่ที่วัยอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างนะคะวัยเพศวัยและความต้องการส่วนบุคคลนะคะไม่เหมือนกันคนยังหนุ่มสาวก็มีเป้าหมายอย่างนึงคนที่แบบเข้าสู่วัยกลางคนก็อีกแบบนึงแล้วคนที่เข้าสู่วัยสวอย่างตัวที่ฉันเองเนี่ยก็อาจจะคิดอีกอย่างนึงละเป้าหมายไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะพัฒนาการไปตามช่วงจังหวะเวลาอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มดก็สนทนากับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช่ไหมคะ
ของคณะเราใช
่ใช่ก็ต้องมาลองฟังความคิดเห็นว่าเป้าหมายชีวิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน่
ะ
นะคะท่านนี้จะเป็นแบบไหนนะคะเป็นการพูดคุยกันนะคะก็น่าสนใจสำหรับคนวัยเดียวกันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
รอติดตาม
ค่ะสามช่วงดีๆของมจท. Variety วันนี้นะคะ
นะคะเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
Mm-hmm.
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพอดีนะคะที่คณะศิลปศาสตร์นะคะมีเสียงรบกวนนะคะระหว่างมีการบันทึกเสียงเพราะว่ามีการก่อสร้างขึ้นที่คณะต้องขออภัยทุกท่านไว้ด้วยนะคะในวันนี้นะคะขอเสนอหัวข้อโภชนาการสำหรับผู้ออกกำลังกายโภชนาการนะคะที่สำคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตมากร่างกายมีความต้องการสารอาหารเพื่อให้เซลล์ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์นะคะความต้องการสารอาหารของแต่ละบุคคลนะคะจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศนะคะน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็อายุการเจริญเติบโตแล้วก็กิจกรรมในชีวิตประจำวันอิทธิพลจากปัจจัยและก็สิ่งแวดล้อมอื่นนะคะจะเป็นส่วนประกอบนะคะเช่นความต้องการสารอาหารโปรตีนขึ้นอยู่กับการรักษาสมดุลของสารไนโตรเจนในร่างกายความต้องการธาตุเหล็กสัมพันธ์กับการคงสภาพของการเก็บรักษาธาตุเหล็กไว้ใช้ประโยชน์ของร่างกายธาตุสังกะสีมีบทบาทสำคัญต่อการสังเคราะห์เมตาบอลิซึมของกรดนิวคลีอิกกรดอะมิโนหากร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนร่างกายจะสามารถสังเคราะห์สารอาหารที่ขาดหายไปได้ส่วนหนึ่งโดยอาศัยการแปลสภาพมาจากสารอาหารอื่นๆแต่มีสารอาหารนะคะส่วนหนึ่งซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้จำเป็นจะต้องได้รับการบริโภคอาหารเช่นนะคะกรดอะมิโนที่จำเป็นกรดไขมันบางส่วนวิตามินและเกลือแร่ชนิดต่างๆนะคะซึ่งรวมเรียกว่าสารอาหารที่จำเป็นหากได้รับไม่เพียงพอจะมีผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์ต่างๆในร่างกายร่างกายจึงได้รับสารอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬานะคะการบริโภคอาหารไม่แตกต่างไปจากคนปกตินะคะแต่ว่าผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาซึ่งใช้พลังงานเพิ่มขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องได้รับปริมาณอาหารมากขึ้นเพื่อให้ร่างกายได้มีพละกำลังนะคะสารอาหารที่จำเป็นนะคะต้องได้รับให้เพียงพอกับการออกกำลังกายนะคะอันแรกนะคะคือคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายนะคะได้รับจากข้าวแป้งน้ำตาลผักผลไม้จำเป็นต้องได้รับให้เพียงพอกับการออกกำลังกายโดยควรทานให้ปริมาณน้อยแต่บ่อยๆเพื่อให้ร่างกายดึงพลังงานไปใช้ได้เพียงพอไม่เหลือเก็บสะสมไว้ควรทานคาร์โบไฮเดรตที่เป็นธรรมชาตินะคะไม่ผ่านการขัดสีนะคะถ้าเป็นข้าวก็อย่างเช่นข้าวซ้อมมือก็ได้นะคะในส่วนของโปรตีนนะคะเป็นสารอาหารที่ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อควรได้รับมากที่สุดนะคะไม่เกิน2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลของเรานะคะแหล่งของโปรตีนนะคะที่ดีได้แก่นะคะจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดโดยเฉพาะเนื้อปลาแนะนำให้ทานมากที่สุดนะคะก็คือไข่แล้วก็นมไขมันนะคะเมื่อมีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อจะใช้พลังงานจากไขมันและคาร์โบไฮเดรตร่างกายจะพยายามใช้พลังงานจากโปรตีนน้อยที่สุดควรได้รับประทานประมาณร้อยละ 25-30 ของพลังงานที่ควรได้รับต่อวันควรเลือกทานพวกไขมันดีโดยเฉพาะไขมันปลานะคะไม่ควรทานของทอดของมันมากจนเกินไปในขณะออกกำลังกายในส่วนของวิตามินและเกลือแร่นะคะสำหรับนักกีฬาความต้องการวิตามินและเกลือแร่ต่างๆไม่ได้เพิ่มกว่าคนปกติแต่มีการรับประทานอาหารครบ5หมู่และสัดส่วนพอเหมาะก็จะได้รับวิตามินเพียงพอกับความต้องการของร่างกายไม่จำเป็นต้องมีการเสริมวิตามินแต่ในบางคนนะคะอาจเกิดปัญหาการขาดธาตุเหล็กได้แต่มักจะเป็นชั่วคราวดังนั้นจึงควรมีการบริโภคอาหารที่มีเหล็กสูงเช่นนะคะตับเนื้อสัตว์ไข่แดงแต่ควรจำกัดปริมาณนะคะเพราะว่ามีคอเลสเตอรอลสูงและเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมเหล็กควรรับประทานผักสดนะคะและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงด้วยนะคะน้ำมีความสำคัญมากระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายความต้องการน้ำโดยปกติ 6-8 แก้วต่อวันหรือประมาณ30มิลลิลิตรนะคะต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมในกรณีที่สูญเสียน้ำมากๆเช่นการเสียเหงื่อในการทำงานกลางแจ้งหรือการทำงานกลางแดดหรือการเล่นกีฬาต้องได้รับน้ำทดแทนให้เพียงพอน้ำที่ดีที่สุดคือน้ำเปล่าควรจิบน้ำอยู่เสมอในระหว่างที่ออกกำลังกายเพื่อชดเชยการสูญเสียเหงื่อในส่วนของแนวทางการเลือกทานอาหารสำหรับการออกกำลังกายนะคะก่อนออกกำลังกายนะคะควรทานอาหารก่อนมาออกกำลังกาย 2-4 ชั่วโมงและเลือกกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง ไขมันต่ำโปรตีนต่ำเพราะคาร์โบไฮเดรตสามารถย่อยและนำไปใช้เป็นพลังงานได้เร็วที่สุดในขณะที่โปรตีนและไขมันอาจจะยังคงย่อยอยู่ที่กระเพาะอาหารถ้ากินโปรตีนและไขมันมากๆอาจจะทำให้รู้สึกเหนื่อยขึ้นไส้ในระหว่างที่ออกกำลังกายได้นะคะนอกจากนี้นะคะควรกินอาหารให้ได้รับพลังงานประมาณ400ถึง800กิโลแคลอรี่ซึ่งเท่ากับการกินอาหารมื้อหลัก1มื้อเพื่อที่จะเป็นพลังงานเพียงพอสำหรับการออกกำลังกายทำให้ออกกำลังกายได้เต็มที่ไม่เหนื่อยเกินไปนอกจากนี้นะคะดื่มน้ำให้ได้ประมาณ10ออนซ์หรือ300มิลลิลิตรก่อนออกกำลังกาย2ชั่วโมงจะช่วยชดเชยการสูญเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายได้นะคะสำหรับตัวอย่างนะคะอาหารที่ควรกินก่อนออกกำลังกาย2ชั่วโมงน้ำผักหรือผลไม้1แก้วนะคะกับผลไม้แห้งครึ่งถ้วยขนมปังโฮมวีตนะคะทาแยมผลไม้1แผ่นซีเรียลที่ผสมธัญพืชกับลูกเกด1ช้อนโต๊ะกับนมหรือน้ำผลไม้1แก้วสมูทตี้ต่างๆที่มีกล้วยหอมนะคะเป็นส่วนผสมถ้าหากได้กินอาหารจานหลักปริมาณมากๆก่อนมาออกกำลังกาย4ชั่วโมงยังรู้สึกอิ่มอยู่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกินอาหารเพิ่มอีกก็ได้แต่ถ้ายังรู้สึกหิวเล็กน้อยนะคะก่อนมาออกกำลังกายให้เลือกกินอาหารตามที่แนะนำนี้ได้อาหารที่แนะนำนี้ให้พลังงานประมาณ200ถึง300กิโลแคลอรี่ซึ่งเพียงพอกับการออกกำลังกายประมาณ30ถึง1ชั่วโมงระหว่างการออกกำลังกายนะคะควรดื่มน้ำให้ได้ประมาณ5ถึง12ออนซ์หรือ150หรือถึง350มิลลิลิตรทุกๆ15ถึง20นาทีถ้าออกกำลังกายมากกว่า1ชั่วโมงให้ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมเกลือแร่สำหรับนักกีฬาเพื่อชดเชยการสูญเสียโซเดียมหลังการออกกำลังกายนะคะควรดื่มน้ำให้ได้2แก้วเพื่อชดเชยการสูญเสียเหงื่อและรักษาสมดุลของสารต่างๆในร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีการออกกำลังกายการกินอาหารว่างให้ได้พลังงาน100ถึง400แคลอรี่ซึ่งประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนระหว่าง1ชั่วโมงแรกหลังจากออกกำลังกายและไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเช่นกาแฟชาน้ำบัดลมเพราะจะทำให้ปัสสาวะออกมามากจนสูญเสียน้ำมากจนเกินไปสำหรับตัวอย่างนะคะที่ควรกินหลังจากออกกำลังกาย1ชั่วโมงก็คือนมรสต่างๆนะคะ1แก้วควรเลือกชนิดที่มีไขมันต่ำโยเกิร์ตรสต่างๆ1ถ้วยอาจจะทานร่วมกับผลไม้สดหรือสลัดผลไม้หรือปั่นเป็นสมูทตี้แบบต่างๆหรือทานร่วมกับซีเรียลก็ได้นะคะแซนด์วิชหรือแฮมเบอร์เกอร์1คู่อาหารหลักนะคะที่มีไขมันต่ำนะคะเช่นข้าวต้มยำไข่ตุ๋นหรือจะเป็นข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างเป็นต้นนะคะแต่ถ้าหากท่านผู้ฟังนะคะเป็นคนที่ออกกำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือ strength training นะคะหรือ weight training ร่างกายจะต้องการโปรตีนเพื่อเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อโดยสามารถแบ่งสัดส่วนของอาหารออกเป็นคาร์โบไฮเดรต 25% และโปรตีนอีก 75%โดยการทานโปรตีนนั้นจะต้องคำนวณให้เพียงพอยิ่งเล่นหนักเท่าไหร่นะคะร่างกายก็ต้องยิ่งต้องการโปรตีนมากขึ้นตามอาหารนะคะก่อนการออกกำลังกายของคนกลุ่มนี้ควรทานนะคะก่อนออกกำลังกาย 1-2 ชั่วโมงและเลือกทานโปรตีนเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่โดยคำนวณปริมาณโปรตีนนะคะที่ควรรับประทานตามน้ำหนักตัวเพศและระยะเวลาในการออกกำลังกายส่วนของคาร์โบไฮเดรตนะคะควรเลือกที่เป็นแบบเชิงซ้อนนะคะเช่นข้าวกล้องถั่วธัญพืชโดยการทานอาหารหลักนี้ก่อนเล่นเวททำให้ร่างกายมีพลังงานพอที่จะทนทานกับการฝึกฝนได้ดีนะคะสามารถฝึกได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่องป้องกันอาการบาดเจ็บได้นะคะหลังออกกำลังกายนะคะภายในระยะเวลาไม่เกิน 30-2 ชั่วโมงควรทานโปรตีน 10-20 กรัมเพื่อให้เกิดการสูญเสียมวลของกล้ามเนื้อช่วยลดอาการปวดของกล้ามเนื้อและเพิ่มไกลโคเจนให้ร่างกายอีกด้วยโดยแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตหลังออกกำลังกายอาจเลือกทานนะคะพวกสลัดพร้อมทูน่าผักลวกพร้อมอกไก่ต้มนะคะแล้วก็ไข่ต้มหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วอาจทานผงโปรตีนแทนก็ได้นะคะสำหรับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอก็คือเพิ่มความฟิตและเผาผลาญไขมันเช่นการเดินวิ่งกระโดดเต้นแอโรบิกร่างกายจะต้องการคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ พื่อเพิ่มพลังงานในระหว่างการออกกำลังกายโดยแนะนำให้ทานคาร์โบไฮเดรตประมาณ 200-300 กรัมก่อนการออกกำลังกาย 1-3 ชั่วโมงและอาหารเสริมนะคะสามารถทานได้เหมือนกันโปรตีนและไฟเบอร์เข้าไปช่วยเพิ่มพลังทำให้ร่างกายไม่ดึงพลังงานเข้าไปใช้เร็วเกินไปสำหรับคนที่ออกกำลังกายตอนเช้าสามารถลดปริมาณอาหารลงได้นะคะอาหารที่แนะนำคือข้าวโอ๊ตถั่วต่างๆขนมปังโฮมวีตเนยถั่วนมถั่วเหลืองโดยกะปริมาณให้พอดีไม่อิ่มจนเกินไปเมื่อออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเสร็จสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือการดื่มน้ำนะคะซึ่งน้ำเปล่านะคะถือเป็นเครื่องดื่มที่ดีแล้วก็และเหมาะสมที่สุดที่จะดื่มหลังจากออกกำลังกายเนื่องจากเราสูญเสียน้ำอย่างมากในขณะที่ออกกำลังกายสำหรับเครื่องดื่มเกลือแร่ต่างๆนะคะถึงแม้ว่าจะช่วยเพิ่มพลังงานและให้ความสดชื่นได้แต่เครื่องดื่มเหล่านี้มักมีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่อาจทำให้ร่างกายนะคะในสภาวะหลังการออกกำลังกายจะกักน้ำตาลไว้โดยไม่สามารถนำมานะคะใช้เป็นพลังงานจริงๆได้นะคะแนะนำให้ดื่มน้ำมะพร้าวสดๆเพราะในน้ำมะพร้าวมีโพแทสเซียมและแมกนีซอยู่มากซึ่งเมื่อร่างกายดูดซึมได้ดีหลังการสูญเสียน้ำจึงทำให้ได้รับประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังสามารถทานกล้วยหรือโยเกิร์ตไขมันต่ำผสมน้ำผึ้งกับผลไม้ประเภทเบอร์รี่ที่มีวิตามินสูงๆร่วมด้วยเช่นกันนะคะแต่ถ้าหากนะคะท่านผู้ฟังเลือกการออกกำลังกายแบบผสมนะคะระหว่างstage stretching กับคาร์ดิโอการทานอาหารจะแตกต่างออกไปซึ่งต้องทานทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในเวลาที่ต่างกันโดยอาหารก่อนออกกำลังกายจะแนะนำทานโปรตีนระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงก่อนเริ่มการออกกำลังกายและทานของว่างๆมื้อเล็กๆที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงแต่มีไขมันต่ำในระยะเวลาประมาณ 30-1 ชั่วโมงหลังจากออกกำลังกาย30นาทีถึง1ชั่วโมงให้ทานคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเป็นสัดส่วน 3:1 เพื่อป้องกันการสูญเสียของกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายและควรดื่มน้ำมากๆเช่นกันเช่นเดียวกับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหลังจากนั้น 3-4 ชั่วโมงให้ทานอาหารที่ให้พลังงานปานกลางตามปกติโดยอาหารควรปรุงด้วยวิธีการนึ่งต้มย่างอบเผาหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงเค็มจัดหวานจัดและควรกะปริมาณให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราได้ทำโดยไม่เข้าข้างตัวเองไม่จัดหนักให้รางวัลเมื่อออกกำลังกายเสร็จแต่ควรให้ได้รับตามแผนการออกกำลังกายที่วางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับโภชนาการนะคะถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาถ้าหากต้องการที่มีสุขภาพที่ดีและร่างกายฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะคะต้องไม่ลืมเลิกรับประทานอาหารแต่ละกลุ่มนะคะให้เหมาะสมกับปริมาณกิจกรรมและให้ทานให้ได้พลังงานเพียงพอกับการใช้งานเพื่อสุขภาพที่สมดุลของร่างกายค่ะขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ Love Fit ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะก็เข้าสู่ช่วงของสาระสุขภาพนะคะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลแล้วก็พี่จี๊ดของเรานะคะอาจารย์กันชงกริบประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
สวัสดีท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลแล้วรู้สึกดีไหมหลิน
อากาศเย็นขึ้นชื่นฉ่ำใจ
นอนหลับน่าจะนอนหลับดีนะ
ใช่
นอนหลับดีคนน่าจะหลับสบายขึ้นเพราะว่าอากาศร้อนทำให้คนเรานอนไม่ค่อยหลับนะ
ใช่ค่ะกระสับกระส
่ายกระสับกระส่ายจริงนะความร้อนเนี่ยมีผลนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของการนอนหลับเนี่ยอุณหภูมิก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะวันนี้เข้าประเด็นนะที่เราจะคุยนะคะเรื่องดินฟ้าอากาศก็เป็นส่วนหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งคือสภาพเขาเรียกอะไรพยาธิสภาพของร่างกายเราเองว่ามันมีผลไหมกับการนอนหลับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการนอนหลับนะคะหัวข้อของเราคือ นอนหลับดีชีเป็นสุขน
ะคะ
ก็เลยเรามาคุยกันว่าคุณภาพของการนอนหลับของท่านผู้ฟังเป็นไงบ้างนะคะแต่ละท่านเนี่ยอาจจะสังเกตบ้างไม่สังเกตบ้างบางคนก็หัวถึงหมอนก็หลับเลยนะหลับปุ๋ยแบบเหนื่อยล้า แต่ว่าไอ้ระหว่างหลับก็หลับไปจนกระทั่งไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างใช่ไหมลิง
ใช
่แต่คนรอบข้างบางทีเขาอาจจะรู้บางทีถ้านอนอย่างสมมติว่ามีเพื่อนร่วมห้องนอนเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยา
เขาก็จะรู้อาการนอนหลับของเราอะนะคะ
ใช่บางทีคนข้างเคียงเนี่ยเขาก็จะสังเกตได้นะเรานอนเนี่ยเสียงกรนดังมากไห
ม
หลับแล้วมีการตื่นลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำบ่อยทีแค่ไหนหรือบางคนเนี่ยหลับหลับตื่นตื่นพลิกตัวไปมาอะไรอย่างเงี้ย
หรือตอนหลับเนี่ยมีไหมหยุดหายใจ
บางทีมีนะกรนกรนกรนกรนกรนอยู่แล้วเสร็จแล้วก็หยุดกึกหรือว่าบางทีก็จับไม่ได้นะคะบางทีคนนอนข้างๆก็หลับไปด้วยก็ไม่รู
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการนอนหลับนะคะแล้วก็คุณภาพของการนอนหลับเผื่อท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าใครเริ่มฉุกใจคิดเรื่องคุณภาพการนอนเนี่ยจะได้กลับไปสำรวจนะคะแล้วก็ดูตัวเองด้วยว่าเอ๊ะเราควรต้องปรึกษาแพทย์ไหมนะคะอ
ัน
นี้ก็เป็นหัวข้อที่มันก็เป็นเรื่องใหม่นะเรื่องใหม่เพราะว่าเรื่องของอันนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีการศึกษามากแต่ก็เข้ามาในประเทศไทยก็คือมีแลบมี sleeping test lab เนี่ยเข้ามาไม่มากนะในประเทศไทยยังไม่เยอะพอด้วยนะแต่อยากแนะนำท่านผู้ฟังไว้สำหรับคนที่มีปัญหานะคะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการนอนกรน
นอนกรนค่ะคิดว่าทุกท่านคงมีประสบการณ์นี้นะคะคนข้างๆเรากรนจนเรานี่นอนไม่ได้เลย
หรือตัวเรากรนก็เป็นได
้หรือตัวเรากรนจนคนอื่นนอนกับเราไม่ได้ก็มี
กรนนะคะทีนี้อะไรบ้างล่ะที่มันทำให้คนเรานอนกรนก็ต้องมาดูสาเหตุนะหลายคนนอนกรนหลินเคยเห็นไหมเด็กตัวเล็กๆอ่ะเด็กไม่กี่ขวบก็นอนกรน
ใช่มี
แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องรอให้แบบตัวเป็นผู้ใหญ่ตัวโตๆก็ไม่ต้องนะคะบางคนไม่ได้ตัวโตนะตัวผอมบางก็กรนได้
แสดงว
่
า
ปัจจัยอื่น
อาจจะเกิดจากทางเดินหายใจ
ใช่
นะคะที่ว่ากล่าวกันว่าถ้านอนกรนเนี่ยหมายความว่าทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยบริเวณลำคอเนี่ยแคบกว่าปกตินะเวลานอนก็เลยต้องพยายามออกแรงหายใจ
หายใจฟืดฟาดหายใจเสียงก็คลืดคลาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมออกแรงหายใจผ่านช่องแคบๆนั้นบางทีลิ้นก็หงายเวลานอนเนี่ยมันบังคับไอ้ตรงกล้ามเนื้อตรงโคนลิ้นไม่ได้นะคะแล้วก็ตรงนั้นมันก็จะอาจจะมาอุดกั้นนะคะก็เป็นสิ่งผิดกว่าผิดปกติเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเขาพูดว่าคนที่กรนเนี่ยเขาบอกปัจจัยที่เสี่ยงต่อนอนกรนมันก็มีเหมือนกันนะลองสำรวจนะอย่างเช่นน้ำหนักตัวของคนนอนเนี่ยเขามีน้ำหนักตัวมากบางทีก็จะมีทางเดินหายใจส่วนบนแคบกว่าคนที่น้ำหนักตัวปกตินะฮะตัวใหญ่อะ
ทำให้ช่องมันแคบลงเน
า
ะ
ใช่ทุกอย่างมันก็ขยายแล้วก็มันอาจจะบีบตัวในช่องลำคออะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบางคนเป็นภูมิแพ้จมูกคัดจมูกตีบอะไรอย่างนี้นะคะบางคนก็มีนะคะเรื่องสันจมูกคดอาจจะเป็นโดยธรรมชาติหรือโดยอุบัติเหตุตอนวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีนะคะหรือว่ารูปหน้าด้วยนะคางผิดปกติเช่นคางเล็กคาง
โครงคางหลุดทางสรีระนะคะ
ว่ามันไม่สมดุลอ่ะมันก็จะมีผลกับอวัยวะข้างในด้วยรวมทั้งต่อมทอนซิลนะคะโตขยะขวางทางเดินหายใจก็เป็น
ก็ทำให้หายใจลำบาก
มีอะไรอีกนะ
ก็ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นประจำก็สามารถทำให้นอนกรนได้นะคะ
คนรับประทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงยาที่มันบังคับให้เราหลับง่ายนะคะง่วงหลับไปเลยอย่างนั้นก็คือบางทีก็กรนนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เขาบอกว่าผู้ชายมีโอกาสนอนกรนมากกว่าผู้หญิง 6-10 เท่าน
ะคะเพราะที่รู้จักน่าจะเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ
่ส่วนผู้หญิงจะมีอาการนอนกรนเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือ นอันนี้อาจจะเป็นได้ว่าอะไรอะไรก็หย่อนยานไปด้วยนะ
มันเสื่อม
อันนี้พูดโดยตรงเลยกล้ามเนื้อร่างกายเนี้ยมันจะหย่อนยานเหี่ยวลงอ่ะอาจจะเป็นได้ว่ามันก็มีผลหรือเปล่านะอันนั้นคือสภาพพยาธิสภาพของแต่ละคนนะคะ
ค่ะ
ทีนี้นอกจากนี้เนี่ยไอการกรนมันก็ยังจะมีลักษณะกรนแบบแปลกๆเช่นกรนเสียงดังรบกวนการนอนของผู้อื่นแล้วก็จะรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมคนไปนอน
ตลอด
ไม่อยากไปนอนกับใครอ่
ะ
มันทำให้รบกวนคนอื่นนะคะ
หรือว่ากรนเป็นช่วงๆ
ใช่กรนสลับกับหยุดหายใจด้วยอันนี้น่ากลัว
อันนี้น่ากลัวอันนี้ที่เราจะคุยกัน
เป็นอันตรายต่อคนที่นอนกรนนั่นแหละ
ค่ะ
แล้วก็กรนแล้วสะดุ้งเฮือกขึ้นมานะอยู่ๆก็สะดุ้งเฮือกแล้วก็หายใจเพื่อเอาอากาศอัดเข้าไปในร่างกายส่วนคนนอนกรนก็ไม่รู้ตัวน
ะ
แต่ว่ามีสภาพแบบนั้นซึ่งน่ากลัวเช่นกันนะคะนอกจากนี้นะคะเราสงสัยได้นะคะว่าใครเนี่ยนอนกรนแบบชนิดอันตรายเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นโรคนอนหยุดหายใจนะ
คะ
ชนิดอุดกั้นนะคะชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า obstructive sleep apnea น
ะ
อันนี้ก็เป็นอาการหยุดหายใจระหว่างการนอนและอาจจะมีเป็นพักๆเป็นช่วงๆนะคะ เขาบอกว่าลองสังเกตตัวเองนะ
ค่ะ
ก็เหมือนกับใช่ไหม
ใช่เมื่อกี้ที่พี่จี๊ดอะค่ะบอกว่าถ้าเกิดสูงวัยแล้วหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมันหย่อนมันไม่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดโรคนี้ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อที่ตึงตัวแล้วก
็
ที่ไปควบคุมการหายใจ
อะหนุ่มสาวฟิตอยู่นะร่างกาย
มันหย่อนไงคะ
ใช่เขาบอกอย่างนี้ด้วยนะอย่างเช่นอาการร่วมก็จะมีเช่นมาปัสสาวะกลางคืนบ่อยรู้สึกไม่สดชื่นนอนหลับเต็มตื่นเหมือนเต็มตื่นนอนยาวหลายชั่วโมงแต่ทำไมตื่นมาไม่สดชื่นในตอนเช้า
อย่างเพลีย
บางคนจะมีอาการเหมือนนอนไม่อิ่มน
ะ
มีอาการวิงเวียนมีปวดศีรษะมีง่วงมากผิดปกติในเวลากลางวันสิ่งเหล่านี้คิดว่าน่าจะ
เป็นผลมาจากกลางคืนหลับไม่สนิท
ใช่คือเหมือนหลับแต่ว่าหลับแล้วไม่ได้ออกซิเจนเพียงพอเป็นเรื่องสมองนะ
คะ
ทีนี้เขาบอกอีกด้วยนะว่าคนรอบตัวลองดูนะหลินว่าคนนั้นจะเป็นโรค OSA หรือว่าเป็น obstructive sleep apnea เนี่ยหรือเปล่าให้ทางสังเกตนะถ้ากรนแบบปิดประตูแล้วเสียงกรนยังทะลุลอดประตูม
า
อันนี้ก็บอกว่าอาจจะใช่แหละ
ค่ะ
และยังมีอีกนะกรนเป็นพักๆแล้วก็ตามด้วยอาการเหมือนสำลักขณะนอนหลับหรือว่าอาจจะมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
ค่ะ
นะคะมีภาวะง่วงนอนผิดปกติเช่นเข้ามาทำงานแล้วหลับในขณะขับรถ
อันนี้ให้สังเกตเลยก็คืออาจจะว่านอนไม่สนิทนะคะ
ก็
เป็นผลมาจากการนอนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆก็ได้
ที
่
คนหล
ับ
ในก็มีข่าวเยอะแยะเนาะหลินนะ
ค่ะ
ที่ว่าขับรถไปแล้วหลับในโน่นนี่นั่นก็ไม่รู้นะทุกคนเนี่ยมัน
มาจากอะไรบ้าง
ใช่นอนไม่พอหรือว่าเป็นเพราะนอนแล้วแต่ร่างกายเองอะมันมีปัญหานะคะไม่มีสมาธิขี้ลืมขี้หลงนะคะขี้ลืมปวดศีรษะหลังตื่นนอนตอนเช้าอันนี้
ก็เป็นใช่อ่ะถ้าเรานอนไม่พอกลางคืนเช้าเราจะปวดหัวเหมือนกันค่ะ
ใช่ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนนะคะความรู้สึกทางเพศลดลงเขาบอกว่ามันมีผลหมดเลยอ่ะก็ออกซิเจนไปเลี้ยงไม่พอนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือน่าสนใจทีเดียวนะคะเรียน
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยนะก็ต้องพยายามหาพบแพทย์นะคะ
ทีนี้ถ้าเป็นแล้วถ้าเกิดว่าไม่รักษามันก็จะมีผลใช่ไหมเขาบอกหากไม่รักษานี่ผลเสียมีนะ
ก็ระยะยาวก็คงไม่ดีต่อร่างกายนะคะเพราะเกิดร่างกายแล้ว
หลับในเกิดอุบัติเหตุ
ตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็
ใช่ไหมทำงานก็ง่วงเหงาเหาหลับอะไรอย่างเงี้ย
แล้วมันก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโรคหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองอุดตันโรคซึมเศร้าและอื่นๆเลยล่ะค่ะถ้าปล่อยให้
มันมีผลต่อการเป็นโรคภัยไข้เจ็บตามมาเพราะว่าร่างกายมันไม่สมองไม่ได้ออกซิเจนเพียงพอนะค
ือ
ว่าสมองมันจะต้องมากระตุ้นร่างกายให้ตื่นขึ้นมาเพื่อเหมือนกับพยายามจะเอาลมหายใจสูดกลับเข้าไปใหม่อ่ะระหว่างนอนร่างกายมันยังต้องการออกซิเจนไงเพราะนั้นสมองก็ทำงานหนักระหว่างที่เรานอนแทนที่เขาจะได้พักอ่ะเขาก็ต้องลุกขึ้นมากระตุ้นร่างกายอยู่ตลอดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในไม่ช้าสมองก็อาจจะถูกทำลายไปอ่ะนะคะแล้วก็มีผลต่อโรคภัยไข้เจ็บด้วยร่างกายมันไม่เขาเรียกว่าไม่สมดุลนะใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นก็มีแนวทางการรักษาอยู่เหมือนกันถ้าไปพบแพทย์นะคะ
อันนี้คือต้องไปปรึกษาแพทย์นะคะคือเราไม่ใช่แพทย์แต่เราก็นำความรู้เนี่ยมาคุยกับท่านผู้ฟังเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองสำเนียกแล้วก็ลองสังเกตตนเองนะคะว่า
ลองดูเป็นแนวทาง
ใช่เป็นแนวทาง
เพื่อไปขั้นตอนในการรักษายังไงบ้าง
ใช่
นะคะ
ซึ่งแนวทางเขาก็มีอยู่นะ
ก็อย่างเช่นถ้าไปพบแพทย์ในข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยนะคะ
จริงๆเลยอันดับแรกหลินหมอมักจะบอกเสมอเลยนะก็คืออันแรกเลยคือว่าค่ะควรจะพยายามลดน้ำหนักหมอจะบอกว่าให้ลดน้ำหนักอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะทำยากก็ได้สำหรับบางคนนะรวมทั้งตัวพี่ด้วยนะ
และออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อเนี่ยเต่งตึง
ยากมากที่จะมากลับมาเต่งตึงแต่ว่าการฟิตและลดน้ำหนักเนี่ยมันก็จะช่วยลดภาระของร่างกายไงนะอันนี้คือลดน้ำหนักทำได้รีบทำซะนะคะการหยุดยานอนหลับก็อาจจะช่วยได้เพราะบางคนอาจจะไปนอนกินยานอนหลับเยอะก็กลายเป็นว่าเนี่ยกลายเป็นร่างกายก็มีปัญหาอีกแหละนะคะขณะเดียวกันคุณหมออาจจะใช้วิธีสมัยใหม่เนี่ยคือใช้เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก
ใช่ใช่
ตอนนี้มีโฆษณาเยอะมากเลยนะที่ว่ามีเชื่อเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกเนี่ยหลายยี่ห้อเลยหลายบริษัท
ซึ่งตอนนี้ถือเป็นการรักษาหลักนะแล้วก็ได้ผลดีมากเลยล่ะค่ะ
ถ้าเขาไม่ผ่าตัดเขาก็จะใช้วิธีนี
้ค่ะ
ซึ่งอันเนี้ยมันก็สามารถจะเป็นทางเลือกแต่เราทำเองไม่ได้นะ
ค่ะ
เราก็ต้องมีการ
ใต้การควบคุมของแพทย
์ก่อนอื่นเลยเนี่ยท่านผู้ฟังต้องไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับอยู่ๆจะไปบอกว่าขอเครื่อง
เครื่องอัดอากาศ
แรงดันบวกเลยไม่ได้นะมันต้องมี คำสั่งของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะเราต้องไปพบแพทย์ที่ชำนาญเรื่องหูคอจมูกนะคะแล้วก็ตามโรงพยาบาลนะคะเข้าไปสืบค้นได
้
หลังจากนั้นคุณหมอก็จะวินิจฉัยดูว่าเราอยู่เข้าข่ายไหนระดับซีเรียสมากน้อยแค่ไหนแล้วค
ุ
ณหมอถึงจะส่งเราไปที่ศูนย์นิทราเวชอะไรแบบนี้นะคะ
คือถ้ามัน
ถ้าม
ันเป็นความหย่อนคล้อยหรือความเสื่อมประสิทธิภาพของร่างกายเราเนี่ยมันก็แก้ไขด้วยวิธีนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะทางสรีระเนี่ยอาจจะต้องพบแพทย์ผ่าตัด
ค่ะใช่นะคะ
เพื่อเปลี่ยนโครงสร้าง
ความเป็นไปได้ก็มีเนี่ยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนใส่หน้ากากเอาไว้แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยกลางคืนตอนนอนก็อาจจะเสียบเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ทำให้แบบออกซิเจนเข้าไปในร่างกายได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ทำได้
อ
ย่างอื่นก็อาจจะมีเรื่องอุปกรณ์ทันตกรรมนะคะเอาไปล็อกที่กรามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
แล้วก็การผ่าตัดเพื่อแก้ไขทางเดิน
ห
ายใจ
น่าจะเป็นกรณีทางระคงโครงสร้างทางร่างกายนะคะที่ต้องปรับค่ะ
ก็เลยอยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าลองสังเกตด้วยนะว่าภาวะการนอนของเรามีคุณภาพดีแค่ไหนเราหลับได้ดีหลับได้ลึกแล้วก็เรากลนมากกลนน้อยคนในบ้านเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ลองสังเกตถ้ามีปัญหาจะได้รีบไปปรึกษาแพทย์นะคะปล่อยไว้นานไม่ดีนะคะวันนี้ก็เป็นสาระเกี่ยวกับเรื่องนอนหลับดีชีวิตเป็นสุขนะคะก็อยากจะมาฝากข้อคิดให้ท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองด้วยนะ
คะ
เราจะพบกันใหม่ครั้งหน้านะ
คะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณชยาค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราจะมีการพูดคุยแล้วก็เชิญใครบางคนมาคุยกับเราในรายการนะคะแล้วก็ใครบางคนที่มาคุยกับเราในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่มีเป้าหมายแล้วก็พลังในการที่จะดำเนินชีวิตในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเราใช้ชื่อตอนนี้ว่าเป้าหมายชีวิตนะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาว่ามันคืออะไรเป้าหมายของชีวิตนะคะก็ให้แขกรับเชิญในรายการแนะนำตัวเองค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจินตนาสิงห์มุกนะคะปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะอยู่ที่มจท.นี่เองค่ะ
มจท.ที่ไหนหรือท่านผู้ฟังบอกไอ้พูดคำย่อไม่รู้จักอะไรเอ่ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะนักศึกษาคนนี้นะคะเป็นคนที่มาเป็นผู้ช่วยสอนของดิฉันในเทอมนี้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ดิฉันรับรู้จากการสัมภาษณ์เธอเมื่อเธอเข้ามาสมัครเป็นผู้ช่วยสอนเนี่ยก็เห็นถึงความมุ่งมั่นเห็นถึงสิ่งที่เธอนั้นทำสะสมมาตลอดแล้วก็เป็นความประทับใจส่วนตัวแล้วก็ตัดสินใจว่าเอาล่ะจะเลือกเด็กคนนี้แหละมาช่วยเราในเทอมนี้นะคะซึ่งปกตินักศึกษาที่เข้ามาช่วยทำงานเป็นผู้ช่วยสอนในคณะศิลปศาสตร์นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทนะคะแต่ว่านักศึกษาคนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะแล้วก็เธอก็มีเรื่องราวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทั้งเด็กเล็กเด็กโตหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่นะคะพอดีก่อนเข้ารายการเนี่ยค่ะดิฉันคุยกับชื่อเล่นว่าอะไรอ่ะให้เรียกชื่อจินตนาอย่างนี้หรอ
ชื่อปอค่ะเล่นชื่อปอ
ค่ะที่คุยกับปอนะคะปอก็บอกว่าจริงๆอาจารย์ตอนหนูเรียนปริญญาตรีหนูก็ไม่ได้มีอะไรในชีวิตสักเท่าไหร่หรอกก็เลยเป็นจุดประเด็นสนใจเรื่องราวเขาว่าอ้าวแล้วยังไงเกิดอะไรในขณะที่เรียนปริญญาตรีก็ไม่ได้มีเป้าหมายแล้ววันนี้มันเดินผ่านมาจนถึงจุดเป็นนักศึกษาแบบปริญญาเอกได้ยังไงแล้วก็ได้ถามเขาว่าเอ๊ะแล้วนี่หนูอายุเท่าไหร่เกิดพ.ศ.อะไรเขาก็บอกเกิดพ.ศ. 2535คุณฟังลองลบดูสิคะอายุเขายังไม่เท่าไหร่เลยนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาสถานภาพเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาเอกชั้นปีที่เท่าไหร่นะคะ
ชั้นปีที่1ค่ะ
ชั้นปีที่1นะคะเพิ่งก้าวเข้าสู่ในการเรียนในระดับสูงสุดนะคะเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงเรียนได้เนาะเพราะว่าตั้งแต่เราเป็นเด็กใช่ไหมพอเราเข้าโรงเรียนอนุบาลเข้าตอนอายุเท่าไหร่คะวันเด็กเข้าอนุบาล
สามขวบ
สามขวบใช่ไหมเราจะเรียนอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามถูกไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าเป็น ประถม1จนถึงประถม6นะคะนี่กี่ปีแล้วคะท่านฟังบอกสิ3ปีแรกนะกับ6ปีในประถม9ปีแล้วเนาะพอจบประถม6แล้วต้องเรียนต่ออีกชั้นไหนคะ
6ปี
อีก6ปีนะคะม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 เมื่อกี้มัน9แล้วใช่ไหมคะท่านฟังคะ9บวกกับ6เป็นเท่าไหร่คะ15แล้วนะอ่ะพอจบม .6 แล้วต้องเรียนต่ออีกปีคะป
อ4ปี
อีก4ปีนะคะท่านฟังคะเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่ละ
เมื่อกี้เป็น916ละค่ะ
9บวกกับเท่าไหร
่9เมื่อกี้
9บวกกับ6เป็น15เดี๋ยวระบบเลขผิดเนาะ15บวกกับอีก4เป็นเท่าไหร่คะ
15บวกกับอีก4ก็เป็น19
19 19นี่จบปริญญาตรีเนาะเรียนมา19ปีแล้วจบปริญญาตรีนะคะแต่เด็กคนนี้ไม่หยุดนะคะเรียนต่อปริญญาโทหนูใช้เวลากี่ปีคะลูก
2ปี
อีก2ปีเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่ละ
15
15บวก2เป็น17นะคะนี่เป็นปีที่18ของเธอนะคะที่เธอกำลังเข้ามาเรียนในระดับสูงสุดในมหาวิทยาลัยก็คือการเป็นนักศึกษาปริญญาเอกในระดับที่สูงที่สุดแล้วนะคะอยากให้ปอลองเล่าว่าเอแล้วตอนที่ปอบอกว่าเรียนปริญญาตรีหนูก็ไม่ได้สนใจการเรียนเท่าไหร่แล้ววันนี้ก้าวข้ามผ่านเวลานั้นจนมาเป็นนักศึกษาปริญญาอะไรเป็นแรงที่มันเป็นพลังในใจเราทำให้เรามีเป้าหมายว่าฉันจะต้องเรียนให้จบปริญญาเอก
ใช่ค่ะคือปอก็เป็นเด็กคนหนึ่งค่ะตอนปตรีปอก็เรียนตามโปรแกรมไปเรียนจบก็จบพยายามทำให้ทุกตัวมันผ่านไปแค่นั้นแค
่อ๋อคิดแค่เรียนผ่าน
ใช่ตอนปตรีเป็นแค่นั้นแต่จุดหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าพอเราจบปุ๊บเป้าหมายของทุกคนคือออกไปทำงานค่ะปอเคยออก
ไปงานทำไม่ได้เปล่าเรียนต่อเนี่ย
ปอเคยออกไปทำงาน6เดือนค
่
ะ
อ๋อได้ทำงานแล้ว
ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงที่ปอไปทำงานปอรู้เลยว่าปอต้องเจออะไรบ้าง อันที่หนึ่งภาษาปอไม่เก่งเลยตอนนั้นค่ะ
ภาษาในที่ภาษาอังกฤษ
ใช่ค่ะเข้าไปก็แค่สื่อสารได้แต่ว่าถ้าจะทำงานในก้าวหน้านี้ยากมากค่ะตอนนั้นอันที่สองสโคปความรู้ปอไม่แน่เลยค่ะตอนนั้น
หมายถึงพื้นฐานที่เรียนมา4ปีรู้สึกมันยังไม่เพียงพอในการทำงาน
ใช่ค่ะถูกต้องทุกครั้งที่หัวหน้าพูดว่าอ่ะวิชานี้เราก็เรียนมาแล้วนี่ทำไมทำไม่ได้รู้สึกแบบช็อกมากค่ะตอนนั้นใช่ค่ะ
ถูกหัวหน้าตำหนิ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นอาจจะเป็นโชคดีของปอด้วยแล้วมั้งคะที่แบบว่าเจอหัวหน้าที่เป็นรุ่นพี่ที่จบจากที่เดียวกันเขาก็เลยจะรู้ทุกอย่างว่าเราเรียนอะไรมาบ้างถ้าเราต้องมี ability ความสามารถประมาณไหนอะไรประมาณ
อ๋อแล้วเราทำไม่ได้เกณฑ์เราก็เลยถูกเหมือนเชิญต่อว่าเฮ้ยเรียนมาแล้วทำไมทำไม่ได้เราก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะอะไรคะ
เอ๊ะถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปเราคงแบบไม่มีความก้าวหน้าในงานแน่นอน
ภาษาไม่ดีความรู้ไม่มากพอไม่แน่นพอ
ใช่
แล้วเกิดอะไรขึ้นเราคิดเปลี่ยนตัวเองยังไงคะ
ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นก็มีโอกาสก็คือด้วยความที่แบบตอนนั้นเกรดหนูก็อยู่ที่ประมาณเกณฑ์ระดับดีนะก็ประมาณ3นิดๆอะค่ะ
อะไรนี่ขนาดบอกแค่เรียนพอผ่านนะท่านผู้ฟังน้องๆเด็กๆที่ทั้งบ้านได้ยินพี่ปอพูดมั้ยคะเค้าบอกเค้าเรียนแค่พอผ่านๆแล้วหนูได้ยินมั้ยคะเรียนพอผ่านๆของเค้านี่3กว่านะคะวันนี้เกรดของเราถ้าได้เท่าไหร่คะนะเอาแค่ผ่านๆเหมือนพี่ปอก็ได้นะเห็นมั้ยได้3กว่านะ3กว่านี่เยอะนะค่ะแล้วไงต่อคะ
ก็เราก็เริ่มจะหาช่องทางในการเรียนละเราก็ดูว่าที่ไหนมีทุนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาได้ทุนจากของภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ที่ไหนที่มหาลัยนี้ใช่ไหมคะ
ใช
่ค่ะ
ก็เลยบอกตัวเองว่าเราควรจะออกไปปรับปรุงตัวเองนะ
อืมค่ะ
ใช่
ก็เลยมาสมัครแล้วก็สอบ
ใช่ค่ะ
ต้องชิงทุนก่อนไหมหรือสอบได้ก่อนหรือมาขอทุน
ก็ตอนนั้นก็มีการสอบภาษาอังกฤษอย่างเดียวค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเราก็สอบได้แค่พอผ่านพอผ่านเกณฑ์เราก็ได้เข้าเรียนอย่างเงี้ยค่
ะ
เพราะว่าถึงปอจะทำตัวแบบว่าแค่เรียนแค่พอผ่านแต่ว่าเกรดวิชาของปอทุกตัวค่ะผ่านควอลิฟายของที่นี่หมดนะคะ
ก็คือผ่านเกณฑ
์
ที่เขาจะรับเรียนต่อปริญญาโทได้
ใช่ค่ะ
แล้วก็พอเรียนจบแล้วทำไมยังไม่ทำงานเรียนต่อดีกว่าเราอะไรเป็นแรงบันดาลใจว่าเรายังไม่หยุดเรียนเรายังไม่พอหรือรู้สึกว่าความรู้ยังไม่แน่นอีกหรือเราต้องการอะไรมากกว่านั้นไหมคะที่เป็นเป้าหมายของเรา
ใช่ค่ะตอนนั้นคือจบภาควิชาเคมเอ็นมาละ
เริ่มอย่าพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวท่านผู้ฟังที่ทางบ้านบอกอะไรอะเคมเอ็นนะไม่รู้จักนะ
โอเคค่ะคือเอา จบวิศวกรรมเคมีมาแล้วค่ะแล้วตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเบื่อกับเคมีเพราะว่าตอนปอโทเราทำแล็บเคมี2ปีเต็มอย่าง
เ
งี้ย
คือปริญญาตรีเนี่ยปอก็เรียนเคมีมา
ใช่
ปริญญาโทก็มาเรียน
เคมี
เหมือนกันอีกอ่ะเริ่มรู้สึกเบื่อ
ใช่ค่ะแล้วพอเราเริ่มรู้สึกเบื่อปั๊บเราก็ไปสมัครเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมก่อนก็คือเป็นเกี่ยวกับด้านพลังงาน
คือหน่วยงานในมหาลัย
ใช่ค่ะแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเราชอบแบบนี้มากกว่า
หมายถึงชอบวิจัย
ใช่ชอบงานวิจัยที่เป็นเกี่ยวกับด้านพลังงานแบบนี้มากกว่าที่เราไม่แบบเจอกับสารเคมีของเดิมอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยขอเรียนต่อเองค่ะแล้วทีนี้เราก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากทำงานเกี่ยวกับด้านพลังงานด้านวิจัยเกี่ยวกับพลังงานก็เลยตั้งใจเรียนตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ถามว่าจากการที่เราแบบเรียนเรื่อยๆตอนแรกเริ่มอะค่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องพวกภาษาอะไรเงี้ยค่ะที่เราต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเอาอะไรเงี้ย
ค่ะนั้นถ้าถามว่าวันนี้เป้าหมายในชีวิตของปอคืออะไรปอมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือยัง
มีแล้ว
ลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเป้าหมายที่เราคิดฝันหวังเอาไว้คืออะไรคะเป้าหมายชีวิต
ก็คือเป้าหมายของหนูก็คือมี2อย่าง
ค่ะ
อย่างแรกก็คือถ้าไม่ได้เป็นนักวิจัย
ค่ะ
หนูอยากไปทำงานบริษัทด้านเกี่ยวกับพวกจัดการพลังงานภายในอาคารแต่ไม่ใช่เป็นบริษัทของประเทศไทยอาจจะเป็นบริษัทของต่างชาติ
อยากทำงานกับบริษัทข้ามชาติ
ใช่ค่ะ
แล้วภาษาดีแล้วเหรอวันเนี้ยภาษาแม่ตอนต้นบอกภาษาไม่ค่อยดีเนาะ
ปัจจุบันดีขึ้นจากเดิมเยอะมากค่ะ
ค่ะแล้วได้มีการเตรียมตัวยังไงไหมในเมื่อเรามีเป้าหมายว่า1จบแล้วอยากทำวิจัยด้านพลังงานแล้วที่สำคัญอยากทำงานกับบริษัทต่างชาติอยากทำงานกับฝรั่งว่างั้นเถอะ
ใช่
ญี่ปุ่นเอาไหมญี่ปุ่นอยากทำงานญี่ปุ่นไหมไม่เอาหรือเอาฝรั่ง
ขอเป็นฝรั่งแล้วกัน
อยากพูดภาษาอังกฤษเนาะ
ใช่อ
ยากไปอยู่เมืองนอกได้ป่ะเนี่ย
อยากค่ะ
นี่เป้าหมายเป้าหมายเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะถ้าแบบใกล้ที่สุดก็อยากไปทำงานมาเลย์ค่ะ
ทำไมถึงคิดมาเลย์ทำไมไม่ไปสิงคโปร์อ่ะ
สิงคโปร์รู้สึกแบบ
เขาก็พูดภาษาอังกฤษนะ
ใช่ค่ะ
หรือก็ไม่ชอบว่ามันเล็กไป
ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะ
ไม่ชอบคนไม่ชอบภูมิประเทศหรือยังไงคะ
มันดูแคบไปค่ะดูอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เป้าหมายในชีวิตก็คืออยากเรียนจบแล้วก็ทำงานวิจัยทางด้านพลังงาน
ใช่ค่ะ
แล้ววันนี้เตรียมตัวอะไรอยู่เป็นบ้างที่จะไปทำงานต่างประเทศ
อันที่หนึ่งเลยก็คือตอนนี้เบื้องต้นเลยจากที่บอกว่าภาษาอังกฤษหนูไม่ค่อยแน่นก็ไปโรงเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแล้วก็มีเพื่อนต่างชาติเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกพูดภาษาอันดับแรกเลยก็ค
ือ หลักสูตรที่เรียนเป็นหลักสูตรปริญญาเอกในอินเตอร์ป่ะคะ
ใช่ค่ะหลักสูตรที่เรียนเป็นแมปอินเตอร์ค่ะ
มีเพื่อนต่างชาติกี่คนนะคะ
สมมติว่าคลาสหนูมีทั้งหมด30คนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนต่างชาติก็สักประมาณ20กว่าคนนะคะ
เดี๋ยวทำไมต้องสมมติเอาเรื่องจริงสิคะปอเรื่องจริงคือหนูในชั้นหนูมีกี่คนสมมติเดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกเฮ้ยเราอยากคุยเรื่องจริงเราไม่อยากคุยเรื่องสมมติน่ะอยากรู้เรื่องจริงของ
หนูก็จะมีทั้งคลาสใหญ่แล้วก็คลาสเล็กถ้าเป็นคลาสใหญ่เต็มห้องก็คือ30คน
คลาสใหญ่เต็มห้องคืออะไรคะคือในหลักสูตรเดียวกับเราเนี่ยนะ
ใช่
แล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อยเหรอคะ
ก็คือมันจะมีวิชาที่เป็นบังคับกับวิชาเลือกอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นวิชาบังคับเป็นวิชาหลัก
จะเรียนพร้อมกันหมด
ใช่
แต่เป็นวิชาเฉพาะก็จะแยกตามกลุ่ม
ใช่
แล้วกลุ่มเล็กเรามีกี่คนคะ
กลุ่มเล็กเราก็จะมี2คนบ้าง3คนบ้างแล้วแต่ค่ะ
ค่ะแล้วในเวลานี้เรารู้สึกว่าเป้าหมายที่เราจะไปถึงเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนมันใกล้หรือยัง
ถามว่าใกล้หรือยังตอนนี้ก็ยังไม่ใกล้นะคะเพราะว่าพื้นฐานภาษาเราได้ก็จริงแต่ว่าความรู้ของเราก็ยังไม่แน่นพอเหมือนกันค
่
ะ
แหมก็เพิ่งเรียนปีหนึ่งเน
า
ะ
ใช่ค่ะแล้วก็เราก็มาเริ่มใหม่แต่เราคิดว่าแบบเราชอบอันนี้มากกว่าคนตัวเองเรารู้ว่าเราอยากทำอะไรตอนนี
้ค่ะท่านผู้ฟังที่รักคะที่อยู่ทางบ้านเห็นไหมคะว่าจากการที่เราไม่รู้จักตัวตนเราแล้วเราเริ่มพบปัญหาในการทำงานมันก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเหมือนกันนะคะถ้าเราเรียนรู้จากสิ่งที่ปอเล่าให้เราฟังนะคะว่าทำงานแล้วไม่เป็นที่พอใจของหัวหน้ามาถูกถามถูกติติงก็เลยเริ่มทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะเรามีความรู้พอไหมสำหรับการทำงานนะคะบางครั้งปัญหาอุปสรรคในชีวิตที่เกิดขึ้นเราในณเวลานั้นเชื่อว่าในเวลานั้นตอนที่ปอถูกรุ่นพี่ดุเนี่ยรู้สึกไงคะ
หนู
ทุกข์ไหมเครียดไหมอึดอัดไหม
ร้องไห้แทบทุกวันเลย
น
ั
่นเห็นไหมท่านผู้ฟังคะชีวิตคนก็เป็นแบบนี้เนาะมันก็มีดีใจเสียใจผิดหวังล้มเหลวแล้วก็รู้สึกท้อแท้แต่ในวันนั้นปอบอกว่าร้องไห้ทุกวันแล้วเธอก็เริ่มคิดทบทวนกับตัวเองแล้วเธอก็ตอบตัวเองว่าความรู้แค่นี้ฉันไม่พอแล้วล่ะวันนั้นก็ทำให้เธอก้าวมาสู่การเป็นนักศึกษาปริญญาโทอย่างที่เธอเล่าให้เราฟังใช่ไหมคะพอเรียนต่อปริญญาโทก็พบความจริงว่าอ้าวที่เราเรียนมาปริญญาตรีปริญญาโทมันไม่ใช่อ่ะนะคะบางครั้งในบางคนอาจต้องใช้เวลาในการที่จะค้นคว้าหาตัวตนของเราที่แท้จริงวันนี้เนี่ยอยากจะชวนน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะหลายคนอาจจะเป็นเด็กที่อยู่ม.4 ม.5 ม.6 แล้ววันนี้รู้สึกว่าเออเราจะเรียนอะไรดีเนี่ยไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะดูพี่ปอเป็นตัวอย่างเนาะบางครั้งบางคนเนี่ยเรียนไปแล้วยังไม่แน่ใจเนาะแต่เขาก็เรียนได้ดีเห็นไหมคะนั้นวันหนึ่งเมื่อเราทบทวนชีวิตจริงๆเราจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนนั้นมันไม่ใช่นะแต่ว่าชีวิตมันมีทางออกนะคะมันก็มีช่องทางให้เราเดินต่อไปได้นั้นวันนี้เนี่ยน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะที่ฟังรายการนี้อยู่แล้วก็บอกเออหนูไม่มีทิศทางไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจนะคะใช้เวลากับตัวเองให้มากขึ้นอีกนิดนึงนะคะหรือบางครั้งถ้าเราเรียนอะไรได้จังหวะชีวิตอยู่ตรงไหนก็ทำตรงนั้นให้ดีที่สุดเหมือนกับน้องปอเห็นไหมคะเขาก็เป็นนักศึกษาที่เขาเรียนปริญญาตรีบอกเรียนแค่ผ่านแต่จริงๆเขาก็เรียนดีเนาะได้ถึง3กว่าเห็นไหมคะแล้ววันนั้นก็ทำให้เขามีโอกาสได้เรียนต่อปริญญาโทแล้ววันนั้นก็ส่งผลมาถึงวันนี้ที่เขารู้ว่าความสนใจเขาอยู่ที่เรื่องของการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะนั้นบางทีชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะเคว้งคว้างในเบื้องต้นก็ไม่เป็นไรนะคะให้ดูพี่ปอนะคะหรือน้องปอเป็นตัวอย่างเนาะว่าทุกอย่างเริ่มต้นได้ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับเริ่มต้นเห็นไหมคะเขาก็เริ่มชัดเจนในระดับที่เขาเรียนปริญญาเอกนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ถ้าฟังรายการนี้อยู่ในเวลานี้นะคะดิฉันก็อยากจะชวนคิดว่าบางครั้งเนี่ยก็อย่าไปคาดคั้นเอาเป็นเอาตายกับลูกหลานของเรานักเนาะเพราะเขาก็เป็นเด็กแล้วบางทีเขาก็ไม่รู้จริงๆอะค่ะว่าเขาชอบอะไรเขาอยากจะเป็นอะไรบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าอึดอัดไม่ค่อยชอบใจเลยที่อะไรโตจนป่านนี้ยังไม่รู้จริงอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรบางทีมันก็ไม่รู้จริงๆนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็ยืนยันจากชีวิตของน้องปอหรือพี่ปอนี่นะคะที่เขาบอกเลยว่าดูสิเรียนมาถึงปริญญาโทแล้วถึงค่อยรู้ว่าเอ้ยชั้นนี้ฉันไม่ได้ชอบเรื่องเคมีหรอกนะคะแต่ว่าชีวิตมันก็เริ่มต้นต่อได้เสมอเนาะแล้วปอเองมีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านคะทั้งเป็นน้องๆที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะชอบอะไรแบบไหนปอมีอะไรที่จะแนะนำน้องไหมที่เขาจะได้รู้จักความต้องการตัวเองแล้วก็รู้สึกว่า เรียนสาขานี้แหละเป็นสิ่งที่เราชอบใช่เล่าถึงตัวเองก็ได้ว่าทำไมถึงรู้สึกว่าเฮ้ยชอบใช่แล้วหลักพลังงานมันมีอะไรมันต้องเปรียบเทียบได้ถูกไหมว่าสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่เรามาเจอใหม่อุ๊ยอันไหนไม่ดีกว่ากันเออลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะมีเวลาอีกนิดนึงประมาณ 4-5 นาทีค่ะ
ของปอเองทำไมปอถึงเปลี่ยนมาชอบเป็นสายพลังงาน
ค่ะ
ตอนที่ปอทำเคมีปอรู้สึกว่าอ่ะมันทำอย่างนี้มันได้อย่างนี
้
โอเคเรารู้สึกว่าผลที่ได้เราก็โอเคระดับหนึ่ง
ค่ะ
แต่เหมือนพอเราทำปั๊บอ่ะมันจะมีผลกระทบต่อตัวเราเองด้วย
คือเหม็น
มันทำยังไงแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปอทำแล็บแล้วปอแพ้เป็นผื่นทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราคิดว่าแบบถ้าเราทำอย่างนี้อ่ะนึกถึงว่าถ้าเราออกไปทำงานบริษัทแล้วต้องรวมอย่างนี้กับมันอีกประมาณสัก10ปี20ปีเราก็คงจะไม่ไหวแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค
ิ
ดถึงสิ่งที่เราต้องเจอในอนาคตด้วยอันดับที่หนึ่ง
ค
่ะแล้วพอเราไปเปลี่ยนสายไปเป็นด้านพลังงานเรารู้สึกว่าอันนี้บางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถคาดคำนวณอะไรอย่างนี้ได
้ค่ะ
แล้วอีกอย่างนึงก็คือปอเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบพวกคำนวณอยู่แล้วด้วย
อ
ย
่
าง
เงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะปอก็เลย
แล้วพลังงานใช้คำนวณเยอะหรอคะหนู
คำนวณเยอะมากค่ะใช่แล้วบางทีมันเป็นสิ่งที่แบบปอเรียนด้านค่ะพลังงานพลังงานมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวใกล้ตัวเราเนี่ย
ค
่
ะ
เรารู้สึกว่าถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบโอเคปอชอบอันนี้
นั่นเท่าที่ฟังจากที่ปอเล่าให้ฟังก็คือว่าการที่เราจะรู้ว่าอะไรเหมาะหรือใช่กับเราไหมคือตัวเราต้องได้ไปคลุกคลีทำกับสิ่งนั้นจริงๆเหมือนกับที่ปอเนี่ยทำแลบอยู่กับสารเคมีแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหม็นเอ๊ะรู้สึกว่าเราไม่โอเคกับสารต่างๆแล้วก็พบว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ไปกับงานที่เราทำเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้สำหรับน้องๆนะคะหรือผู้ปกครองนะคะว่าบางทีแบบเราอยากให้ลูกเป็นนั้นโน้นนี้อะไรก็แล้วแต่เราต้องดูคนของเราด้วยเราต้องดูตัวของเราด้วยว่าเราเหมาะไหมกับอาชีพนั้นเราเหมาะไหมสำหรับวิถีชีวิตในศาสตร์นั้นในอาชีพนั้นจริงๆบางทีเนี่ยอะไรคะหุ่นไม่ให้แต่ใจรักมันก็อาจจะไม่เวิร์กเนาะ นึกออกไหมคะเหมือนแบบอยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้องแต่ว่ารูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยเสียงก็ไม่ดีแล้วคุณจะเป็นดารานักร้องได้อย่างไรในเมื่อสิ่งนี้มันเป็นส่วนประกอบที่ทำให้คุณมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับใช่ไหมคะเป็นดาราก็ต้องหน้าตาสวยงามหุ่นดีใช่ไหมจะเป็นนักร้องคุณก็ต้องร้องเพลงดีร้องผิดคีย์เพี้ยนคีย์หรือคุณอ้วนเตี้ยมอต้อแล้วคุณจะเป็นดารามันจะเป็นได้ไงทีเราก็ต้องประเมินสภาพตัวเราด้วยว่าบุคลิกเราความชอบเราความพร้อมร่างกายเราได้ไหมหรือใครบางคนบอกว่าแหมเห็นสตันแมนในเล่นหนังเนี่ยรายได้ดีแล้วก็เนาะแบบตื่นเต้นทำรายได้เนี่ยบางทีตัวเราอ่อนแอเราไม่แข็งแรงกระดูกกล้ามเนื้อเราไม่เดียวไปทำอย่างก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้จากปอคือบอกว่าต้องประเมินตัวเองว่า1สภาพร่างกายเราเป็นไงแล้วก็ในความก้าวหน้าในอนาคตเราจะต้องอยู่กับมันอย่างที่ปอบอกว่าคิดถึงตัวเองต้องอยู่เป็น10ปีแล้วกับสภาพแบบนี้เราแพ้เราสารเรารู้สึกเหม็นไม่สบายใจมันไม่ใช่นะคะก็ยังดีที่กลับตัวทันเนาะค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่ปอเล่าให้เราฟังก็คือว่าเรื่องของอนาคตใช่ไหมคะเพราะเราก็มองเลยว่าสิ่งที่เรากำลังเลือกมันหรือเราเลือกมันแล้วตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเรามีความสุขที่จะทำกับมันจริงๆก็ฟังดูง่ายๆเนาะแต่บางทีมันก็ฟังง่ายแต่อาจจะทำยากนะคะท่านผู้ฟังแต่ไม่เป็นไรเนาะเรามีหลักคิดเรามีแนวทางเรามีตัวอย่างของใครบางคนที่ทำให้เราเห็นนะแล้วเราก็กลับมามองตัวเราเองว่าเออนะแล้วเราจะคิดทำยังไงตัวเราเองทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นนะคะวันนี้ลองเริ่มคิดทบทวนกับตัวเองสิคะน้องม.4 ม.5 ม.6 หรือเป็นม.เล็กๆกว่านั้นเออเราฝันเราอยากจะเป็นอะไรแล้วฝันที่เราอยากจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยเราต้องมีลักษณะมีความรู้มีความสามารถมีความพร้อมทางด้านร่างกายแค่ไหนแล้วจริงไม่ใช่ความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจนะความพร้อมทางสติปัญญาด้วยวันนึงเหมือนแบบตอนนี้มีใครสักคนบอกหนูอยากเป็นหมอหนูอยากรักษาคนไข้แต่ขอโทษวันนี้เราคนนั้นเด็กคนนั้นเรียนสายศิลปศาสตร์หรือเรียนวิทย์คณิตวิทย์คณิตนี่ไม่ได้เลยนะต้องสายจริงๆเป็นหมอต้องอะไรวิทย์คณิตเนาะ
วิทย์คณิตค
่
ะ
วิทย์คณิตเท่านั้นนะจะวิทย์แล้วก็ศิลปะหรือว่าเรียนวิชาชีพอื่นไม่ได้หรือจะไปเรียนปวช.แล้วบอกคุณพ่อคะคุณแม่คะเพื่อนๆคะหนูอยากเป็นหมอหนูเป็นไม่ได้นะลูกพ่ออะไรคะเราไม่พร้อมสำหรับการไปต่อในนั้นเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวมาสำหรับตรงนั้นเนาะวันนี้ถ้าเกิดผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการนี้อยู่ว่าอยากให้ลูกเป็นอะไรอยากให้ลูกมีอาชีพไหนบางทีเราต้องเตรียมลูกของเราด้วยเตรียมความพร้อมของเขาแล้วก็เตรียมเรื่องความคิดความชอบด้วยนะแล้ววิธีการบังคับลูกเนี่ยไม่อยากให้ทำเลยเนาะเพราะเด็กหลายๆคนที่ฉันสอนในทุกวันนี้นะเขาพูดได้น่าเศร้ามากเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วผมอยากเรียนสถาปัตย์จริงๆแล้วผมอยากเรียนวาดรูปจริงๆแล้วหนูอยากเรียนการละครจริงๆแล้วหนูอยากเป็นนักข่าวแต่พ่อแม่บอกว่าเป็นวิศวะดีกว่าช่วยทำความฝันให้พ่อแม่บ้างหรือบางคนก็บอกว่าช่วยเรียนเพื่อจะเอาความรู้ไปบริหารกิจการโรงงานที่บ้านแล้วเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กดีค่ะท่านผู้ฟังคะก็รับตามคำสั่งพ่อแม่ก้มหน้ากัดฟันเรียนเรียนด้วยความทุกข์เรียนด้วยความขมขื่นนะคะงั้นวันนี้อยากจะชวนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ฟังรายการอยู่ทั้งบ้านว่าบางทีเนี่ยขนาดน้องปอเลือกเองเห็นไหมเขาเลือกเองเขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เฮ้ยมันไม่ใช่แล้ววันนี้ท่านผู้ฟังไปเลือกให้ลูกให้หลานแล้วถ้ามันไม่ใช่เนี่ยเราคิดถึงหัวใจลูกเดี๋ยวมันจะก้มหน้าก้มตาเรียนไปด้วยสภาพไหนนะปัจจุบันนี้เด็กในบางมดนี่นะคะหลายคนเนี่ยสภาพเนี่ยเป็นนักศึกษาติดวิทยาทัณฑ์นะคะติดวิทยาทัณฑ์แปลว่าอะไรว่าเกรดไม่ถึง2บางทีเรียกเด็กคนนั้นมาคุยก็จะรู้แล้วว่าบางทีเด็กไม่พร้อมเด็กไม่ได้อยากเรียนเด็กมาเรียนด้วยความคาดหวังของพ่อแม่แล้วก็รู้ว่ามันไม่ชอบมันไม่ถนัดแล้วมันก็ยากด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยความรักความหวังดีของพ่อแม่ก็กลายเป็นเรื่องที่ทำร้ายลูกเราได้เหมือนกันนะคะอุ๊ยพูดเพลินเลยค่ะท่านผู้ฟังคะเกินเวลามาแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้มาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเรียนของเด็กๆลูกหลานแล้วอีกนะคะก็ต้องขอบคุณน้องปอมากนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจริงๆของเธอให้พวกเราฟังนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ